Já jsem připravil čtení nejprve z knihy Exodus, z 20. kapitoly, budu číst od 1. do 17. verše. Bůh vyhlásil všechna tato přikázání. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného Boha mimo mne. Nezobražíš si Boha s podobitím ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do 3. i 4. pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. 6 dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci a 7. den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty, ani tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvé dobytče, ani tvůj host, který žije v tvých branách. 6 dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a 7. dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil je jako svatý. Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin tvůj Bůh. Nezabiješ, nesesmilníš, nepokradeš, nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví. Nebudeš dychtit podobně svého bližního, nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho bíku, ani po jeho oslu. Vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu. To je první čtení. A přesuneme se do Nového zákona. Budu číst z Matouše 22. kapitoly od 35. do 40. verše. Jeden jejich zákonník se ho otázal, aby ho pokoušel. Mistře, které přikázání je v zákoně největší? On mu řekl, miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duši a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné, miluj svého bližního jako sám sebe. Na těch dvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci. Tolik na úvod. V té první části, z té starozákonní, jsme četli, že Hospodin skrze služebníka Mojžíše dává lidu normu pro život, aby se jim dobře dařilo, a dává jim zaslíbení, že pokud budou dodržovat všechny ty ustanovení, že bude jejich Bohem a oni budou jeho lidem. Dává jim normu, ukazuje jim, co je špatné, co je dobré, protože Izraelci v té době neměli jasno vnitřně, čemu se mají vyvarovat a co je hříchem. Vlastně. On tam v této chvíli byl pojmenován hřích a právě proto ten zákon byl velmi důležitý, aby Izraelci věděli, co od nich Bůh očekává a jak se k tomu mají postavit. Byly tam také v této chvíli předloženy zároveň i hodnoty pro život, které mají Izraelcům být důležitý, aby se jich to dotýkalo. Pro nás je velmi důležitý, že četl jsem tu druhou část, tu novozákonní, kdy o mnoho let později Ježíš Kristus čel otázce od zákonníka. Co je ze zákona nejdůležitější? Jaký je to největší a první přikázání? Otázku právě položil jeden ze zákonníků a je psáno, aby Krista pokoušel. A pokoušel proto, aby nešlo mu vlastně o to, aby se dopátral té nejvyšší pravdy, ale šlo o to, aby Krista nachytal nad tím, aby v té chvíli jedno přikázání navýšil na druhé a tím znevážil zákon. Tak to byl takový trošku chyták, aby Kristus řekl, co je podstatný a co není podstatný, ale Kristus to z lehkostí odpověděl, miluj Boha svého, miluj bližního svého. A tak Kristus zjednodušil a vytvořil tu nejvyšší hodnotu pro člověka, který se rozhodne následovat svého Boha po celý život tady na zemi. Nic jiného k tomu není potřeba dodat. A právě ta milost a ta lehkost nás provází. Asi nikdo z nás by nechtěl být postaven na tom starém desateru. I když to desatero nebylo zrušení, ono bylo jenom naplněné. Takže ono spousta věcí tam platí. To ne, že by to neplatilo, ale Kristus to zjednodušil. Protože jestliže milujeme bližního svého, tak ho nebudeme okrádat, nebudeme chodit za jeho manželkou a tak dále a tak dále. To jsou věci, které s tím souvisí. A já dneska bych chtěl mluvit o hodnotách, které my vyznáváme. Nejenom my, ale lidé, co vyznávají. Když opustím teď oblast křesťanů a když oslovíte nějaký malý dítě, tak dejme tomu předškolní, tříletý, čtyřletý dítě a zeptáte se toho dítěte, co je pro ně nejdůležitější v životě. A většina malých dětí odpoví, no máma, táta, to je takový základ, protože to dítě v té chvíli vnímá tu rodinu, tu lásky svojí mámy nebo táty a tak pro něj tou nejvyšší hodnotou jsou ty rodiče. Myslím v těch funkčních rodinách. Teď nemluvím o těch rodinách, kde to nefunguje. No a taky to dítě si vzpomene na svého mazlíka, že jo, řekne, no taky morče a taky kočka nebo pes a tak začne jmenovat ty další věci, které v té chvíli jsou pro něj důležitý. Ty děti to mají celkem ještě takový jednoduchý. A samozřejmě mají svoje touhy, svoje priority, ale ještě nemají vytvořenou tu hodnotovou celou tabulku jako takovou. A když se pak zeptáte teenagera, to znamená, že studenta už nějakého, tak ten už si vytváří světonázor, už má něco za sebou, prošel s čím a vytváří si žebříček hodnot. A tam už je schopen už v tom kritickém myšlení pojmenovat, co je důležitý pro jeho život. A už tam je schopen říkat takové důležité věci, jako i morální, anebo i vztahový a ty věci. A to nic nemění na tom, že v té chvíli, když se ptáte studenta, co je pro něj nejdůležitější, no abych udělal příští týden zkoušku, že jo? Tak to jsou takové ty priority. Ale to nejsou hodnoty, to jsou priority, které v té chvíli toho člověka tíží. A když procházíme životem, ten život v nás nechává různé rýhy. A hodnoty si vytváříme, buď jsou pozitivní, nebo taky negativní. A pokud je člověk svým okolím, rodiči nebo svým okolím vychován k tomu, že má především myslet na sebe, na svůj úspěch, na svou kariéru, aby něčeho dokázal, tak tato priorita a tato hodnota pak ovlivňuje jeho život. Potom, když se dostává do zaměstnání, tak v té snaze dosáhnout postavení v zaměstnání, tak za sebou nechává neskutečnou škodu, protože ty lidi jdou za svým cílem bez ohledu na okolí. Najednou se vytrácí ty morální hodnoty a jsou tam hodnoty toho, čeho chci dosáhnout. Chci být ten důležitý, chci vydělávat hodně peněz. A to všechno dochází k destrukci vztahu a všeho dohromady, pokud ten člověk se úzce zaměří na svoje cíle vlastně. To je ta jeho hodnota, být někdo, mít hodně peněz, být tím a tím. A existuje jedno přísloví, které říká účel světí prostředky a to je docela nebezpečná věc, to znamená, že si omluvím svoje jednání tím, že jdu za svým cílem a nakonec ty vedlejší ztráty mě až tak nezajímají. A nakonec i vypadá to jako dobře, často se používá i v český přísloví, když se kácí les, letají třísky, no ono to tak může být, ale může to být taky tak, že nadělá se hromada škody pro to, abych dosáhl svého cíle. Ne vždycky to je pozitivní. A hodnotám, pokud svým hodnotám, které nejsou podřízeny Bohu, tak ty hodnoty můžou napáchat celkem dost škody v životě. Když se podíváme na hodnoty, já jsem hodnoty vlastně uspořádal do 4 skupin. Nevím, jestli to je tak úplně přesně, ale tak jsem to tak nějak poskládal. Lidé vyznávají hodnoty materiální, morální, životní a duchovní. Když se podíváme na ty materiální hodnoty, tak asi všichni rozumíte, co to znamená. Když se někoho zeptáte, co je pro ně důležitý a on vám odpoví, lednička plná lahváčů, no tak to tak nemusí úplně být. Je to jeho nějaká představa, líbí se mu, že má plnou ledničku těch piv, že jo. Ale ten člověk může i zastávat jiný dobrý hodnoty. A tak samozřejmě spousta lidí řekne dobrá práce, dobrý výdělek, dům, auto, dovolená a tak dále. To jsou takové ty materiální hodnoty a nakonec na těch materiálních hodnotách není nic špatného, ale pak jsou tady hodnoty morální. Morální hodnoty se vytváří od dětství a velký vliv na to má rodina, která vkládá do dětí určitý hodnoty. A ve chvíli, když slýcháme, že krást, lhát a podvádět je špatné, tak ty děti to přijmou a nějak to berou jako takovou normu pro život, ale ještě neznamená, že ten člověk si to donese až do té dospělosti, protože člověk je ovlivňován nejenom tou rodinou, ale okolím, potká spoustu lidí, dostane se pak v dospělosti do nějaké firmy, která vyznává nějaké jiné hodnoty a tyhle ty hodnoty všechny se můžou pokřivovat a postupně se měnit. To znamená, že i když rodiče vloží do dětí dobré věci, tak se to nemusí nakonec dostat až do té dospělosti. A nakonec morální hodnot je velké množství a je za čím stát. Takže morální hodnoty jsou velmi, velmi důležité. No a pak jsou tady hodnoty životní. Do této skupiny bych zařadil rodinu, přátelé, vztahy, osobní svobodu, sebeúctu, smysluplné zaměstnání, trávení volného času. To jsou důležité hodnoty taky životní, které my všichni máme vlastně. No a na závěr, nakonec jsem dal ty hodnoty duchovní, protože dal jsem to nakonec z toho důvodu, že víra v Ježíše Krista, jeho následování naprosto předurčuje žebříček hodnot v životě člověka a v každé té oblasti, o které jsem mluvil. Nakonec, jak přistupujeme k majetku, k hodnotám životním a tak nakonec ty morální hodnoty se vytváří právě tím, že člověk následuje Boha a Duch Boží do nás vkládá i ty morální hodnoty. Najednou, když člověk se chová nemorálně, tak najednou jako ho Bůh usvědčí, prostě má takovou tu zpětnou vazbu. Nevím, jestli jste to někdy poznali, já třeba, když jsem třeba ve firmě a já řídil jsem firmu, měl jsem zaměstnance, řešil jsem spoustu problémů a byl jsem pod tlakem. A večer, když jsem si přehrával některé situace, jsem si říkal, no jo, no, tak jsem byl ale neomalený. Jo. V té chvíli mě Bůh usvědčil v tom, že jsem někde přešel hranici a že jsem měl být milejší nebo víc milostivý nebo víc naslouchat. A tak v té chvíli jsem dostal zpětnou vazbu od Boha a druhý den jsem zvedl telefon a zavolal jsem, hele, včera jsem byl nepříjemný, nebylo to úplně v pohodě a omluvil jsem se. A to je to, že Bůh vede nás k tomu, k té nápravě, protože nikdo není stále v pohodě, jako jsme pod určitými tlaky. A taky Bůh nás vede právě proto, abychom s těma hodnotama uměli pracovat. Když se podíváme na tu 22. kapitolu, kdy Kristus vlastně vytváří tu nejvyšší hodnotu pro život a říká, miluj Boha svého ze vší své cíli. Co to vlastně znamená milovat Boha? Jsou to velmi, velmi silná slova. Lidé často řeknou, miluji Boha. A právě v Bible tyhle ty věci řeší, protože Bůh zná nás lidi a ví, jak lehce něco se vyjádříme nebo jak lehce k něčemu přistupujeme. A říká v 1. Janově ve 4. kapitoli ve 12. verši. Boha nikdo nikdy neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle. A pak 20. verš. Řekne-li někdo, já miluji Boha a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. Tady je to celkově dobře narovnaný, co znamená milovat Boha v praxi, opravdu. A tak máme 21. verš a tak máme od něho toto přikázání. Kdo miluje Boha, ať miluje svého bratra. Jak se teda projevuje můj vztah k Bohu? Jak naplňuji přikázání, že miluji svého Boha? Právě verš 21 nám dává ten směr, že ať kdo miluje Boha, ať miluje svého bratra. Vypadá to celkem dobře a myslím si, že většina z nás nemáme problém milovat někoho, kdo miluje nás. To znamená, že my, i když třeba občas i v církvi se občas hašteříme, máme problémy, ale dá se říct, že se docela máme rádi, jo? Že prostě promíjíme spoustu věcí a tak mít rád svého bratra, když to uzužím na zbor, na církev, není až tak velký problém. Většinou se nám to daří. A tak se snažíme řídit ve vyváženém vztahu s ostatními, odpouštíme si, žehnáme si navzájem a je to takový docela fajn. No ale jak se poradíme se slovem, kdy Pán Ježíš Kristus jde dál, to on nekončí jenom v tomhletom, ale to rozvíjí. Říká zvláštní věc, která už nevypadá tak růžově, říká minujte své nepřátele. To je docela už vyšší třída a pak jak si s tím poradit. A tak v Matouši v 5. kapitole budu číst 43 až 48. Slyšeli jste, že bylo řečeno, milovati budeš blížního svého a nenávidět nepřítele svého. Já však vám pravím, milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce, protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna, což i celníci nečiní totéž. A jestliže zdravíte jenom své bratry, to činíte zvláštního, což i pohané nečiní totéž. Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. No a pokračování podobný verš, čteme v Lukáši 6, 27 až 33 pro doplnění, to přečtu taky celé. Ale vám, kteří mě slyšíte pravými, milujte své nepřátele, dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí, žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují. Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou a bude-li tě brát plášť, nech mu i košili. Každému, kdo tě prosí dávej a co ti někdo vezme, nepožaduj zpět. Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi. Jestliže milujete jen ty, kdo vás milují, můžete za to očekávat Boží uznání. Vždyť i hříšnici milují ty, kdo je milují. Činíte-li dobře těm, kteří dobře činí vám, můžete za to očekávat Boží uznání. Vždyť totéž činí i hříšnici. Je to velmi, velmi vysoko postavená laťka. Milovat své nepřátele. Přiznám se, že tohleto slovo od počátku mý víry ve mně uvnitř vyvolával konflikt. Jako já jsem s tím nebyl v pohodě. Můžu říct, že tohleto slovo mě docela týralo vnitřně. A tak si říkal jsem si, jak můžu milovat někoho, kdo mě škodí, kdo mě ponižuje, kdo mě okrádá, kdo mě manipuluje a kdo mi znepříjemňuje život. Jak to je možný prostě? Jak je tohle možný? Já prostě to slovo nejsem schopen uchopit. A to s tím jsem se prál celkem dost výrazně. Je to hodně dlouho. Musel jsem se s tím probojovat. Není to jednoduché slovo. A právě to vysvětlení k tomu, jak se k tomu postavit, jak se stavět k této hodnotě, že mám milovat ty blížní, protože ten nepřítel ve své podstatě je také blížní. Je to takový zvláštní. A za slovem milovat, protože to slovo je pro mě hodně silný a zatím se skrývají tyto postoje, které plynou z ducha Božího. Nebudu nepřátelům zlořečit, budu nepřátelům odpouštět, budu nepřátelům žehnat, budu schopen pro nepřátele něco dobrého udělat, budu se za své nepřátele modlit. To je všechno skryto ve slově milovat. Všechno vychází z těch veršů, které jsem četl. To znamená, že milovat svý nepřátele, no schválně, zkuste si promítnout, pokud někdo z vás má nějaký nepřátele, jak to je, jak jste vlastně to uchopili, tohleto slovo. Já věřím tomu, že to nejde realizovat jen tak, že se rozhodnou tak od dneška budu žehnat všem těm lidem, co mě prostě fakt dorazili. Ono to je tak, že jediná možnost je se vydat Bohu. Ze své síly to opravdu nejde. Jde to pouze v moci ducha Božího. Jinak nelze tyto verše naplňovat. Protože i kdyby se člověk, jde to vlastně proti lidský přirozenosti. Protože kdo z nás má rád své nepřátele? Zkuste si dát otázku. Mám rád své nepřátele? Mám milovat, slovo milovat, no to mi nejde skoro přes pusu, ale pak to dává smysl, pokud budu žehnat nepřátelům a budu se za ně modlit. V té chvíli to dává smysl. A když se vrátím zpátky k hodnotám a vlastně jak to máme s tím žebříčkem hodnot, tak jak si poradíme my křesťané Bůh na prvním místě? To je taková ta dobrá zásada, vlastně ta nejvyšší hodnota, Bůh na prvním místě. Může být tato zásada narušena celkem jednoduše, totiž jakákoliv jiná hodnota, která je velmi kvalitní, se může stát, že vlastně tuhle tu nejvyšší hodnotu vlastně zabrzdí nebo ji odsune někam. Právě pokud člověk má nějakou hodnotu, která brání v naplňování Boží vůle, tak vlastně Bůh se dostává z prvního místa na nějaký další nižší místo. Když se můžeme podívat na překážky, třeba k naplnění Boží vůle, a teďka se prosím na mě nezlobte, může být vlastní rodina. Například přehnaná péče o děti a vnoučata ve snaze jim zajistit pohodlný život může přinést spoustu problémů, protože rodiče často, co vidím kolem sebe, že každotýdenně mají maraton za všemi kroužky a sportovními vyžitími svých vlastních dětí. Ono to vypadá jako dobře. Chci dětem dát to nejlepší. Chci, aby bylo sportovně nadaný. Chci, aby se rozvíjel v hudbě. Chci, abych... A teď všechny ty věci promítáme do těch dětí a my si přejeme pro děti to nejlepší. A myslím, že to je správný. Ale ve chvíli, když rodiče zjistí, že po týdenní maratonu se hroutí a že to nedávají, že zjistí, že vlastně jsou otroky kroužků vlastních dětí, tak tady něco není v pořádku. Takže zase otázka, do jaký míry ta energie a do jaký míry člověk má v tomhletom pokračovat a v jaký intenzitě. A to je otázka každý ten rodič, který se cítí tímto vyčerpán, by si měl klást otázku, je to takhle v pořádku? Není tato vysoká hodnota už někde, kde by neměla být. A když se podívám do případů, který třeba jsem potkal, teď uvedu jeden teda absolutně extrém, který není běžný, ale stává se. Teď jsem se s tím náhodou byl konfrontován a byl to případ jedné rodiny, a kde byl příklad nezdravé lásky k dětem. A to byl příběh rodičů, který měli syna, jediného syna, a ten, jak postupně dorůstal, tak stále bydlel s těmi rodiči. No a rodiče mu zajišťovali úplně všechno, vlastně nemusel nic, neměl žádné povinnosti a nakonec to došlo tak daleko, že ten syn nechodil ani do práce a ty rodiče ho živili. A postupně se to dostalo do takových momentů, že nakonec ten jejich milovaný syn, který mu dali úplně všechno v životě, taky začal psychicky a fyzicky týrat. A nakonec to skončilo u trestního soudu, no a nevím, že rodiče u toho soudu prosili soudkyni, aby ten jejich syn nešel do vězení. Takže do poslední chvíle bránili toho syna k výchově. To znamená, že oni vlastně v tom nikdy neskončili. I přesto, že třeba byli psychicky a fyzicky týraní, tak říkají, no, dítě, je to náš syn, ten přece nemůže jít do vězení. Že jo? Takže v té chvíli je to extrém a oni bránili výchově do poslední chvíle. Se snažili přemlouvat soudce, ne, tak ať nejde do vězení, ať dostane jenom podmínku. Šílený. Je to extrém, ale pokud rodiče milují děti tak, že brání jeho výchově, tak je to špatně. Tato hodnota se vymkne z rukou úplně. A já věřím tomu, že Bůh nám dává moudrost k výchově dětí a i ten postoj k vůči dětem má být zdravý, má být správným způsobem nastaven. A věřím tomu, že Bůh nás vede, jak vést děti, jak jim porozumět, jak, do jaký míry, kolik času jim věnovat a kdy odstoupit. A překážky nemusí být jenom děti. Já jsem to uvedl proto, protože to je docela takový téma, s kterým se docela poslední roky často setkávám. Právě rodiče, děti a rodiče uštvaný a děti všude, kde se dá. Prostě, jo. Tak proto jsem to uvedl. Ale jinak samozřejmě tou překážkou k té nejvyšší hodnotě může být i honba za úspěchem, financemi, naplňování tuže v extrémní podobě. A to neznamená, že nemůžeme mít touhy nebo nemůžeme mít spoustu dobrých věcí. Nakonec, když vezmeme rodinu, tak to je jedna z nejvyšších hodnot. Jedna z nejvyšších hodnot. Ale tato hodnota se může zvrtnout někam, kde by neměla být. A teď se nabízí otázka, jak zachovat tu nejvyšší hodnotu života. Je nějaký návod? Návod asi není. Je to tak, že spousta hodnot, které vyznáváme, jsou důležitý, o kterých jsem mluvil. A je dobrý stále být v kontaktu s Bohem. To znamená modlit se, číst písmo, otvírat se k působení Ducha Božího. Ono totiž, pokud člověk ztratí tu nejvyšší hodnotu, ono to není ze dne na den, že se ráno probudím a mám přeskládané hodnoty. Ono to jde plíživě, postupně a nakonec prázdné místo po Bohu vždy naplní něco jiného. To znamená, že na to první místo, pokud Bůh jde stranou, tak se vždycky najde něco, co je důležité. A v té chvíli člověk to ani nespozoruje. A právě proto si myslím, že je důležitý být v kontaktu v církvi, ve společenství a mít někoho, kdo mi může mluvit do života, protože nikdo z nás nemáme rádi, když nám někdo vstupuje do našich osobních věcí. A já si myslím, že každý by měl mít někoho, komu důvěřuje, a když mě bude mluvit do života, tak to nebudu brát jako útok na svoji osobu, ale budu to brát jako, že mě má rád a radí mi, hele, tady něco není v pořádku, tak mě upozorní na to. A aniž bychom měli pocit, že vstupuje do oblasti, která je zapovězená, protože ne každý může mluvit do života toho druhého člověka. Pouze ten, který je tomu člověku nejblíž, který zná jeho život a záleží mu na něm. Nemyslím teďka ty moralisty, který jdou a moralizují za každým krokem, to určitě ne. Takže i vážit si i toho, a kam kdo koho pustí, tak by to mělo být. A je to taková určitá brzda k tomu, aby ten můj život se nezvrtnul, aby se nedostal tam, kde by neměl být. A já věřím tomu, že pokud se člověk modlí, tak Bůh sám se toho člověka dotkne a nastaví mu tu tvář. Tak jak jsem já ve svém podnikání často dostával zpětnou vazbu, občas i od lidí teda, a tak dost často, takže jsem si večer přehrával určitý rozhovory a nakonec jsem zjistil, no tak tady jsem to prostě přetáhl, tady to nebylo úplně v pořádku. A nejsem dokonalý, ale zase díky Bohu, že jsem ty zpětné vazby dostával. A vždycky mám samozřejmě kamaráda jednoho, který mě řekne, ten mě sundá hraz 2-3, no to je Ivan Hlaváč, to je můj velký kamarád, tak ten, když mě řekne, tak ten se mnou nemaže, jo? Ten mě se tře 1-2-3, ale vím, že mě má rád, a když mi to řekne, ale já ho teda taky nešetřím, se přiznám, no. Takže my to máme navzájem, jo? Tak, no, to je vždycky fajn. No a dnešní zamyšlení, je to složitý, já doufám, že se na mě nezlobíte, že jsem mluvil zrovna o rodině, protože rodina to je takový tabu, jo? Ale doufám, že je to proto, aby člověk se nad tím zamyslel, a rodina je jenom jeden z mnoha příkladů. Takže věřím tomu, že se s tím poperete, a na závěr vám přečtu verš z Římanů 12. kapitoly, první a druhý verš, který jsou krásný, a věřím tomu, že nám pomůžou se v tom vyklidnit v tom tématu. Vybízím vám, bratři, pro boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou Bohu milou oběť, to ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Amen.